Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបៃដិនថាការវាយប្រហារតាមអនឡាញលើប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងឥន្ធនៈសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់អំពីការផ្អាកការប្រយុទ្ធក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអេដអាហ្វឺតនៅអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer លើកុមារអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងការកំហិតនិងជំនួយចិនជំរុញសន្ទុះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមន្ត្រីថាពុំមានគម្រោងធ្វើតេស្តពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID រួចហើយនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបដិញ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលសម្ដៅលើប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់នៅឯសេតវិមាននៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមថ្លែងអំពីរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកថាទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ណាមួយលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដែរឬយ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កន្លងមកបើផ្អែកលើតាមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាដោយមានភស្តុតាងបង្ហាញថាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនបំពង់បង្ហូរប្រេងឥន្ធនៈ Colonial Pipeline ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋ Georgia បានបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកើតឡើងលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនមួយចំនួននេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការសង្ស័យណាមួយដែលថារុស្ស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានទូតយកចិត្តទុកដាក់លើការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងការចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីរឿងវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើក្រុមហ៊ុនបំពង់បង្ហូរប្រេងឥន្ធនៈ Colonial Pipeline នេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាយើងច្រានចោលការលាបពណ៌ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នកកសែតមួយចំនួននិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថារុស្ស៊ីមិនបានធ្វើសកម្មភាពព្យាបាទតាមអនឡាញនេះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់អំពីការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអេដអាហ្វឺតនៅសប្តាហ៍នេះនឹងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់និងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានចរចាគ្នាបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលមិនសមហេតុផលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រឆាំងផងដែរចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅសាលារៀនកុមារីមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Price បានបញ្ជាក់ថាទោះបីនៅមិនទាន់ច្បាស់ខ្លាំងនៅឡើយក៏ដោយក៏មានសញ្ញាខ្លះបង្ហាញថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះអាចជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS មិនមែនក្រុមតាលីបង់នោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនៅកំពុងពិនិត្យមើលថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាក្រុម ISIS មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាលើសហគមន៍ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកន្លងមកនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech លើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបន្ថែមពីលើការអនុញ្ញាតកន្លងមកឲ្យប្រើលើអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលោកស្រី Janet Woodcock ដែលជាប្រធានស្ដីទីទីភ្នាក់ងារ ADA បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសម្រេចនៅថ្ងៃនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋក្មេងៗទទួលបានការការពារពីជំងឺ COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យយើងខិតកាន់តែជិតត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនិងអាចបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់លើកុមារអាយុពី12ឆ្នាំឡើងទៅការអនុញ្ញាតនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វាស្វែងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងទំនងជាធ្វើឲ្យសិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យរាប់លានអ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានមុនពេលបវេសនកាលថ្មីចូលមកដល់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន50ម៉ឺនដូសទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលជាការបញ្ជាទិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងដែលមានមួយដូសតម្លៃ15ដុល្លារនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកតាមយន្តហោះចិនឈ្មោះ China Southern ដែលបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភានេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមកដល់នេះចាក់បង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កោះហមនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងៗលោកស្រីបានបន្តទៀតថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន50ម៉ឺនដូសទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាហើយ1លានដូសទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាក្រៅពីជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន1លាន7សែនដូសដែលកម្ពុជាបានប្រើរួចហើយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន4លានដូសពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរនេះបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងចំនួន72លាននាក់ដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់មានចំនួន1410លាននាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ដែលបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2020នេះគឺជាការកើនឡើងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដ៏ទាបបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ឲ្យប្រើគោលនយោបាយមានកូនតែមួយក្នុងទសវត្សរ៍1980មកការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចិនបានកើនឡើង 5% 38% នៅរវាងឆ្នាំ2010និង2020ដោយការកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមមានចំនួន 0.53% ដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 0.04% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយទសវត្សរ៍មុន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងការកំហិតនឹងជំនួយចិនជំរុញសន្ទុះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមន្ត្រីថាពុំមានគម្រោងធ្វើតេស្តពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID រួចហើយនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រដើមកំណើតអាស៊ីច្រើនជាងគេប្រឈមនឹងកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបដញ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអត្តពលចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលសម្រេចដូសទី1លើប្រជាជនជិត2លាននាក់នៅកម្ពុជានាំឲ្យប្រទេសនេះឈរនៅលំដាប់ជួរមុខនៃល្បឿននិងអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការភ័យខ្លាចពីការឆ្លងកូវីដខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ការកំហិតនិងជំនួយចិនស្ថិតនៅពីក្រោយនៃល្បឿនចាក់ដ៏រហ័សនេះលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល3ខែហើយហើយបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជិត2លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង1ដូសឬ2ដូសបញ្ចូលគ្នាបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប 15.5 លាននាក់អត្រាពលរដ្ឋដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងមានប្រហែល 11.73% 73% តែបើគេធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋ 10 លាននាក់ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនោះអត្រាអ្នកដែលបានចាក់រួចរាល់មានប្រមាណ 18% លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដល់ទៅ13លាននាក់ស្ថិតិទាំងនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាឈរនៅលេខ2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើសូចនាករនៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប 23.3% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបគណៈប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសចំណូលមធ្យមជាច្រើនកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងនិងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងអត្រាចាក់ខ្ពស់និងល្បឿនលឿននាំមកនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងខាងលើនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាប្រការកម្រមួយយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លងកាត់រយៈពេល3ខែនៃយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងភាពភ័យខ្លាចរបស់មហាជនចំពោះការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងសហគមន៍មិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាការកំហិតនៅវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដើរបណ្ដើរនិងច្រកផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងអតិភិបមិនចេះរីងស្ងួតតម្រង់ពីប្រទេសចិនត្រូវបានគេលើកយកមកពន្យល់ថាជាកត្តារុញច្រានពីក្រោយនៃល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងខាលើនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានទទួលជំនួយជាវ៉ាក់សាំងពីចិន1,700,000 ដូសជាវ៉ាក់សាំង BBIBPCOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសរដ្ឋ Sinopharm និងបានទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac ចំនួន 2,500,000 ដូសរដ្ឋមួយនេះក៏បានទទួលវ៉ាក់សាំង Covishield ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសពីកិច្ចសម្របសម្រួលសកល COVAX ផងដែរនៅមុនដំណាច់ខែឧសភានេះវ៉ាក់សាំងផលិតដោយ Sinovac សរុប 1,500,000 ដូសបន្ថែមទៀតគ្រោងនឹងត្រូវដឹកមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាមការបញ្ជាទិញនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងដែលនឹងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងអំឡុងយុទ្ធនាការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមដែលជាទីតាំងបិទគប់តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការរាលដាល COVID-19 នៅភ្នំពេញខណៈកម្ពុជាបានជួបការឆ្លងក្នុងសហគមន៍អាក្រក់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកការផ្ទុះឆ្លង COVID បានកើនឡើងពីរង្វង់500ករណីនៅខែកុម្ភៈមកក្បែរ20,000ករណីកិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញនិយាយថាការឆ្លងនេះបានជំរុញមនុស្សឲ្យចាប់ផ្ដើមទទួលវ៉ាក់សាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពីដំបូងសាធារណជនហាក់មានការអល់ឯកជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិនតែក្រោយមកក៏បានទទួលយកព្រោះដំណើរការចាក់បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA អំពីមូលហេតុដែលពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះថា
ទី1គឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានដំណើរការសំទី1ហើយទី2នៅលើពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបាទហើយទី3សភាពការនៅក្នុងប្រទេសគឺថាការឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះវាបានផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រជាជននោះគាត់មានការភ័យខ្លាចទី1ខ្លាចឆ្លង COVID-19 ដូច្នេះគាត់ខំចិត្តសម្រុកសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងចាស់
អ្នកតាមដានក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ទាំងជាសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋផងនិងជាលិខិតលិលាអសរផងចង់មិនចង់ក៏បានជំរុញលម្អៀងការចាក់នេះបានមួយចំណែកដែរកាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនិងមន្ត្រីតុលាការអ្នកបដិសេធវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមក្រុមនេះអាចរងពីនៃរហូតដល់បាត់បង់ការងារលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក៏ធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីដើមខែមេសាផងដែរថាគណៈកម្មការនយោជកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសរួចរាល់អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារលោកសង្សានការណាមន្ត្រីអង្គទេសជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកបានលើកឡើងថាការកំហិតអាចរាប់ចូលជាសម្ពាធលើជំរឿសុខភាពបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលគួរជៀសវាង
មានអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអ្វីដែលគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អាចថាតាមរយៈអ្នកខ្លះគាត់ក៏មានការរងនៅគេហៅថាសម្ពាធអីផ្សេងៗពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងទៅក៏គាត់មានការសម្រេចចិត្តអីចឹងទៅ
អ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានជំនឿថាការចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅបង្កើនល្បឿនចាក់និងជំនឿចិត្តក្នុងចំណោមមហាជនបន្ថែមទៀតចំណែកការពិចារណាសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថានៅពេលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានដោយលោកថាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងនឹងស្ថិតនៅឯការដោយពុំមានការងារធ្វើដោយមានការបញ្ជាក់ពីតួលេខភាគច្រើនលើលប់នៃវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាបានទទួលជាការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Sinopharm និងក្រុមហ៊ុន Sinovac អ្នកស្រី Hedi Ip នៃផ្នែកសុខាភិបាលនៃការិយាល័យ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអង្កេតថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចរចាច្រើនផ្លូវដើម្បីបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីកិច្ចសម្របសម្រួល COVAX ផងទាំងពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយផងនិងទាំងពីសំណាក់ច្រកចរចាទិញទ្វេពីគីផងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថែមថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកនយោបាយជាតិមុននយោបាយអន្តរជាតិហើយទទួលយកវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm និង Sinovac របស់ចិនបង្ហាញពីការព្យាយាមអស់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋមេនីក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅចំពោះមុខការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងទូទាំងសកលលោកនៅមានកម្រិតការខ្វះខាតជាសកលនៅវ៉ាក់សាំងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលស្របតាមនយមនិយត្តកម្មជាតិឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងការពិចារណាមួយដែលផលប្រយោជន៍ហាក់មានទម្ងន់ថ្លឹងថ្លែងធ្ងន់ជាងហានិភ័យនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Hedi Ip ដែលបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានការបិទគប់ទីតាំងនានាការបង្អាក់ការធ្វើដំណើរតួលេខឆ្លងដែលចេតតែការឡើងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តដែលជាពន្លកនៃក្តីសង្ឃឹមអំឡុងពេលដ៏លំបាកលំបិនរបស់កម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Hedi Ip វិជ្ជាបណ្ឌិតខស្វីខេងអ្នកជំនាញឯករាជ្យលើកិច្ចការគោលនយោបាយសុខុមាលភាពនិងសុខភាពសកលបានលើកឡើងថាការពឹងពាក់របស់កម្ពុជាតែលើការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីចិនមិនចំឡែកពេកទេក្នុងបរិបទនៃការផ្គត់ផ្គង់ជួបបញ្ហាខ្វះខាតទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំនាញគោលនយោបាយវិជ្ជាសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាភាគច្រើនលើសលប់នៃការពឹងផ្អែកនេះបណ្ដាលមកពីសមត្ថភាពនៃការចាប់យកនៃច្រកផ្គត់ផ្គង់បញ្ហាដំឡៃនិងការស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបូករួមផ្សំដោយផ្នែកដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមនុស្សគមវិជ្ជានិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋនីមួយៗវិជ្ជាបណ្ឌិតខស្វីខេងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាដែលសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើរលើលបឿនពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខិតខំធ្វើពិពិធកម្មរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមផ្សេងទៀតនៃវ៉ាក់សាំងដើម្បីបន្ថយហានិភ័យនៃការផ្គត់ផ្គង់យឺតពីមួយច្រកផងនិងបញ្ជាលទ្ធភាពដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ដាច់មុខអាចមានលទ្ធភាពឬឥទ្ធិពលដំឡើងថ្លៃនិងបច្ចេកទេសទាំងស្រុងទៅថ្ងៃមុខក៏ថាបានយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងចាក់បានមនុស្សជាង5លាននាក់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2021ក្នុងគោលដៅបង្កើតភាពស្មោះសហគមន៍នេះបើយោងតាមឯកសារស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលរៀបចំដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍មុនយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែប្រទេសទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិន វេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពស្មសហគមន៍អាចសម្រេចបានដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាការបន្តរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញតាមបែបកន្លងថ្មីនិងការគោរពច្បាប់រដ្ឋតទៅនឹងសុខភាពតែលោកថាភាពស្មសហគមន៍ក៏គេគួរត្រូវបានតាមដានវាស់វែងផងដែរវិធីវាស់វែងភាពស្មក្នុងសហគមន៍អាចពិនិត្យបានលើអត្រាតួលេខនៃការឆ្លងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងត្រង់ត្រីធំនឹងការធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណអង់ទីបូឌីឬអង់ទីកូដែលបង្កបង្កើតជាកងការពារក្នុងខ្លួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិអ្នកជំនាញរូបនេះលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋមានលទ្ធភាពគួរសិក្សាធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនិងផែនការចាក់បន្ទាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទគួរតែមានការសិក្សាគូតែមានសាការសិក្សាទីមួយគឺទៅធ្វើការសិក្សាពីថានៅក្នុងការឆ្លងថាគុំធំតំបន់ក្រហមដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនិងតំបន់ព្រោះឥឡូវលោកបែងចែកជាពីរតំបន់តំបន់លឿងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ពណ៌លឿងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សា3ក្រុមហ្នឹងចាក់ទាំង3ក្រុមហ្នឹងហើយយក3ក្រុមហ្នឹងសិក្សាតើអ្នកឆ្លងថាគុំអូអ្នកឆ្លងខ្លាំងឆ្លងមជ្ឈមឆ្លងតិចហ្នឹងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាហើយតើសិក្សាមើលតើការភាពស្មរបស់អដែង3ក្រុមតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅតែមានការសិក្សានេះសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែថវិកាយ៉ាងណានោះអានោះជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំជាអ្នកអាកាដេមិកគឺមានគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអយុបអញ្ចឹងបើថាល្អគឺត្រូវការសិក្សា3ក្រុមនោះទៅ
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការតាមដានធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណអង់ទីបូឌីឬអង់ទីកូបង្កបង្កើតក្នុងខ្លួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះមិនមានធ្វើនោះទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបន្ទុករឿងវ៉ាក់សាំងរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងសុខាភិបាលមិនមានគោលការណ៍ធ្វើកិច្ចការធ្វើតេស្តរោគអង់ទីកូលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះទេរីឯលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆាវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណមិនចាំបាច់នោះទេតែគេគួរបង្កើតល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានវិសាលភាពធំធេងអ្នកជំនាញដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរនោះបានសរសេរប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែមានសភាពធំធេងភាពស្មសហគមន៍នឹងបង្កើតបានកាន់តែខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆាវ៉ាន់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID របស់រដ្ឋាភិបាលដាក់គោលដៅបង្កើនភាពស្មក្នុងសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងចិនជាស្នូលតែក៏បានលើកឡើងពីកត្តាហានិភ័យនៃសមត្ថភាពស្ថាប័នមានកម្រិតបូករួមនឹងវីរុសបំលែងថ្មីដែលស៊ាំនឹងវ៉ាក់សាំងផងដែររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ2លាននាក់ហើយត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់បូកបញ្ចូលទាំងអ្នកចាក់មួយដុសនិងពីរដុសហើយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាมันមានឡើយការធ្វើតេស្តរកកំណត់អង់ទីកូឬក៏ការតាមដានពីនិតប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងលើខ្លួនអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ហើយនោះទេលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាខ្លួនពុំមានគម្រោងធ្វើតេស្តពិនិត្យលើការបង្កបង្កើតអង្គបដិប្រាណឬហៅថាអង់ទីកូអង់ទីបូឌីក៏ដូចជាការតាមដានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយនោះទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលគ្រោងឲ្យមនុស្ស5លាននាក់ត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំនេះទទួលបានវ៉ាក់សាំងក្នុងគោលដៅបង្កើតភាពស្មសហគមន៍ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងក្នុងរលកឆ្លងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានលើកឡើងថាពុំទាន់មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់បានធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណឬអង់ទីកូអង់ទីបូឌីដែលជាសញ្ញាណបង្កើនភាពស្មក្នុងរាងកាយអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នោះទេឆ្លើយនឹងសំណួរ VOA ថាតើមានការធ្វើតេស្តអង់ទីកូឬយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាពុំមានការធ្វើនោះទេហើយតបនឹងសំណួរអំពីមូលហេតុនៃការមិនធ្វើតេស្តនោះជាការខ្វះខាតលើបញ្ហាបច្ចេកទេសឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីអវណ្ឌិនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេពីព្រោះក្រសួងអត់មានគោលការណ៍ហើយក៏មិនមានគោលនយោបាយទៅធ្វើកិច្ចការនោះផងដែរ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆាវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាភាពស៊ាំសហគមន៍អាចសម្រេចបានដោយការពន្លាតវិសាលភាពចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដណ្ដប់លើមនុស្សចំនួនច្រើនដោយមិនមានភាពចាំបាច់ធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណលើអ្នកដែលចាក់ហើយនោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆាវ៉ាន់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរនោះបានប្រាប់ VOE ក្នុងន័យដើមថាមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរោគអង្គបដិប្រាណលើអ្នកចាក់រួចដើម្បីវាស់វែងកម្រិតភាពស៊ាំសហគមន៍នោះទេខ្លួនប្រាណរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មានយន្តការខុសៗពីគ្នាក្នុងការវាយទប់ទល់នឹងភ្នាក់ងារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ប្រតិកម្មខុសៗគ្នាផងដែរទល់នឹងវ៉ាក់សាំងបើនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រការធ្វើតេស្តរោគអង្គតិកោមិនផ្ដល់នៅរូបភាពពេញលេញនៃកម្រិតភាពស៊ាំដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម្រេចបាននោះទេការធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យតាមដានលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសនានារហូតមានលទ្ធផលដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងជាសំណើឲ្យមានការចាក់ដូសទី3ផងដែរក្នុងករណីខ្លះដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំនិងការការពារខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជាមនុស្សជិត2លាននាក់ហើយដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac និងក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ចិននិងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលស្ថិតក្រោមយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទាំងពីរប្រភេទគឺ Sinovac និង Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាប្រមាណ 80%កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងអាញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានពិនិត្យតាមដានលើក្រុមមនុស្ស5ប្រភេទដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពក្នុងពិភពជាក់ស្តែងនៃវ៉ាក់សាំងរួមមានទី1បុគ្គលិកសុខាភិបាលទី2អ្នកបម្រើការងារជួរមុខទី3មនុស្សវ័យចំណាស់ទី4អ្នកមានស្ថានភាពសុខភាពមិនអំណោយផលនិងទី5ចុងក្រោយគឺក្រុមជាតិពន្ធុនិងបណ្ដាជនជាតិភាគតិចរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ឧបតហេតុប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើនឡើង 700% នៅក្នុងក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រ 42% មានដើមកំណើតអាស៊ីលោក Craig McCulloch រាយការណ៍ពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកផ្សាយគេហទំព័រ Clay Imu នៅក្នុងក្រុង Vancouver បានបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់មួយតាម YouTube អំពីក្រុមកីឡាករប្រកួតកូនគោលវាយលើទឹកកកជាតិ Vancouver Canucks National នៅពេលឈ្មោះចិនបែបប្រមាថមើលងាយមួយលើកចេញតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបានដកជននេះចេញពីក្រុមអ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញអ៊ីមូបាននិយាយថានៅពេលភ្លាមនោះមនុស្សម្នាក់ទៀតចេញមកជាមួយសារដដែលនោះមនុស្សនេះត្រូវដកចេញហើយជាលើកទី3មានមនុស្សម្នាក់ទៀតចូលមក10ឬ12ដងដូច្នេះការនេះបានកើតក្នុងពេលប្រមាណពី30ទៅ45វិនាទីយើងឃើញមនុស្ស3នាក់ផ្សេងគ្នាចូលមកដោយចម្លងនឹងផ្សព្វផ្សាយសារដដែលនោះអ៊ីមូដែលមានជាប់ពុយសាសចិននិងជប៉ុនស្មើគ្នានិងជាពលរដ្ឋកាណាដាចំនួនទី2នេះថាលោកគ្មានការអន្តរជាតិតែពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយមានប្រតិកម្មខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាមនុស្សនៅក្នុងនោះមានការអន្តរជាតិហើយពួកមនុស្សមិនមែនអាស៊ីមនុស្សនៅក្នុងទីនោះបានការពារខ្ញុំរលកឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើតមានឡើងដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានកើតមាននៅក្នុងក្រុង Vancouver តាមឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នៃប្រទេសកាណាដាដែលនៅទីនោះ 42% នៃប្រជារាស្ត្រមានដើមកំណើតអាស៊ីដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអាស៊ីធំមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិករ
បាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយស្នងការប៉ូលីសក្រុង Vancouver បានបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អាស៊ីបានកើនឡើង 717% ដោយការពីឧបតិហេតុចំនួន12ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទៅដល់98ដងកាលពីឆ្នាំទៅមិញការស្ទង់មតិអនឡាញមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ Inside West បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ី725នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរមតិនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ដែលទីក្រុង Vancouver ស្ថិតនៅក្នុងនោះ អ្នកឆ្លើយតបចំនួន 49% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរងការនិយាយប្រមាថមើលងាយខាងពូជសាសន៍តួលេខទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីនិន្នាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានសហគមន៍អាស៊ីធំធំគ្រួសារជនជាតិអាស៊ីភាគតិចជាច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាច្រើនចំនួនមកហើយចាប់តាំងពីមនុស្សដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលរុករកមាសក្នុងឆ្នាំ1858ឬមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ទ្វីបតាជាសហគ្រាសមួយនៅពេលតំបន់ British Columbia បានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកាណាដាទីក្រុង Vancouver ក៏មានទីក្រុងចិនឬហៅថា Chinatown ធំទី2នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងបន្ទាប់ពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅតែទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាមនុស្សអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីការញុះញង់ជាសាធារណៈឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយបានសរសេរពាក្យស្លោកបែបរើសអើងពូជសាសន៍នៅលើបង្អួចនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចិនក្នុងមហាតំបន់ Vancouver លោក Fred Kwok ជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលនោះបាននិយាយថាការបំផ្លាញនោះគឺជាការក្រងទុកដោយចេតនាលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាចេតនាអាក្រក់ក្នុងការធ្វើឲ្យរាដាការស្អប់ជន់បរទេសដល់សាធារណជនទូទៅហើយបន្ថែមពីនេះក្រោយពីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំអាចនិយាយថាលោកអ្នកអាចប្រៀបធៀបការនេះទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែរដែលបំងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យជនជាតិចិត្តទាំងអស់មានការភ័យខ្លាច
អ្នកស្រីគីនីឈូជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃ Successដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយក្នុងមូលដ្ឋានដែលជួយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីភាគច្រើនមកពីអាស៊ីឲ្យសម្របសម្រួលការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសេជូបាននិយាយថាមានការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ខ្លះទៅលើសហគមន៍អាស៊ីតែថាបញ្ហានេះត្រូវបញ្ឆេះដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយភ្ជាប់ជំងឺកូវីដទៅនឹងប្រទេសចិនដែលករណីអ្នកជំងឺដំបងដំបងមាននៅទីនោះអ្នកសិស្សបានថ្លែងថានៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្ថានភាពទាំងមូលក៏កាន់ខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកដឹងពីព្រោះលោកអ្នកប្រហែលលឺមនុស្សខ្លះនិយាយថាវាជាវីរុសចិនដូច្នេះការនេះមិនបានជួយដល់ស្ថានការណ៍នេះឡើយដោយបញ្ចេញជាថ្មីនូវការយល់ឃើញរបស់លោកខ្វុកអ្នកសិស្សជូនិយាយថាការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អាស៊ីភិតភ័យអ្នកសីពលថាដូច្នេះមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចជាពិសេសស្ត្រីក្រុមមនុស្សវ័យចាស់និងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកសីជូបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្រាវជ្រាវថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះអ្នកសីបាននិយាយថាវិធីមួយត្រូវធ្វើគឺប្រមូលទិន្នន័យផ្អែកលើពូជសាសន៍ដោយពិគ្រោះជាមួយសហគមន៍អំពីហេតុអ្វីនិងទិន្នន័យអ្វីត្រូវប្រមាណប្រមូលនិងអំពីទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវប្រើបែបណាដើម្បីធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យយល់អំពីទំហំនៃស្ថានភាពនេះនិងអំពីកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកសីជូបាននិយាយថាជនជាតិកាណាដាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសិស្សបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ការផ្ដំគំនិតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់ពេលមានវិបត្តិនិងការសិក្សាអប់រំអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសិស្សថាញ៉ាប៊ីសិនទីនអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Vancouver បាននិយាយថាជាការទង្គោកចិត្តនៅពេលមន្ត្រីអ្នកស្រីឃើញកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់អ្នកស្រីបាននិយាយថានេះជាការនាំឲ្យតល់ប្រាជ្ញាជាពិសេសពីព្រោះក្រុងយើងជាក្រុងពហុវប្បធម៌ដូច្នេះការពិតជាក់ស្ដែងដែលមានសំអប់ច្រើនទៅលើក្រុមជនមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងកើតជាពិសេសជាការនាំឲ្យរកម្មចិត្តអ្នកស្រីវីសិនទីនបានពោលថាមន្ត្រីអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យមានការងារស្រួលជាងមុនក្នុងការរៀបការអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសពអត់តាមអនឡាញដោយសង្ឃឹមថាទិន្នន័យនិងការប្រមូលឯកសារច្រើនជាងមុននឹងជួយឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប្រែកន្លះនិន្នាការនេះបានអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងចង់បញ្ឈប់ការនេះមិនឲ្យកើតមានទៀតពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបដញ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈអត្តពលចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទូតនគរយោធាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលលើកទី69ឬ Miss Universe 2020នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood ក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតនេះមានការចូលរួមពីបវរកញ្ញាចក្រវាល74រូបតំណាងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន74កញ្ញារ៉េតសារីតាអាយុ27ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិហើយថាទោះឈ្នះបានក្រងមកុដឬមិនបានខ្លួននឹងបន្តតស៊ូមតិលើប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីជួយដល់យុវជនខ្មែរលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សក់ខ្មៅក្រពើញអនឡាញត្រឹមចង្កេះចិញ្ចើមកោងខ្វង់កែភ្នែកទាំងគូពណ៌ត្នោតស្នាមញញឹមស្រស់ចិញ្ចឹមធ្មេញសក់ក្បោះរាងខ្ពស់ស្រឡូនជាមួយនឹងសម្បល់ស្រអែមជាភិនភាករបស់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយកញ្ញារ៉េតសារីតាបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឬ Miss Universe 2020ជាទូទៅកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗឬដើមឆ្នាំបន្ទាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានគេពន្យាពេលមកធ្វើក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2021វិញហើយយោងតាមគេហទំព័ររបស់ Miss Universe កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood នៅក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិករ
ឿងភ័យគឺតែងតែមានគេហៅថាសម្ពាធវាមានខ្លះខ្លះហើយបងវាមិនដែលយើងទៅប្រកួតឲ្យយើងអត់ភ័យអីសោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរំភើបច្រើនជាងហើយវាជាកិត្តិយសខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាឱកាសមួយដែលយើងអត់អាចមានលើកទី2ពីព្រោះយើងអាចប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានតែម្ដងក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងអញ្ចឹងជាជាងតែថាយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងឬក៏មានភាពតានតឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងបង្វែរការគិតរបស់យើងឲ្យវា relax ឲ្យវាស្ងប់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ងប់នៅពេលដែលយើងអាចចង់លើអីមួយគឺយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស
់នេះជាសម្ដីរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតារៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្រោយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាក្នុងពេលហាត់សមសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាលីសេហ្វ្រង់សេរីណេដេកាតនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដានិងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីភាសាខ្មែរកញ្ញារ៉េតសារីតាចេះភាសាថៃអង់គ្លេសនិងបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញកញ្ញាកំព្រាម្ដាយតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលប្តីជាជនជាតិបារាំងនិងប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរកាត់អាមេរិកកាំងសំនៀងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ផ្ចង់ដើមឲ្យសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញារិទ្ធសារីតានៅរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឪពុកបង្កើតជនជាតិខ្មែរដែលសពថ្ងៃជាយុធិនចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវឈ្មោះសារីតាត្រូវបានឪពុកបង្កើតរបស់កញ្ញាជាអ្នកដាក់ឲ្យដោយយកតាមឈ្មោះបុគ្គលិក VOA ខ្មែរចូលនិវត្តន៍ម្នាក់គឺអ្នកស្រីនុចសារីតាដោយសារការនោះឪពុករបស់កញ្ញាឧស្សាហ៍ស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែងតែឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនុចសារីតាគ្រួសារកញ្ញាមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីនុចសារីតាជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ ការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលមិនមែនជារឿងចៃដន្យសម្រាប់កញ្ញារិទ្ធសារីតាឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនមុន2ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូចនេះថា
មូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំមើលឃើញនៅសក្តានុពលរបស់វេទិកាមួយហ្នឹងគឺជាវេទិកាមួយដែលអាចផ្តល់ឱកាសក្នុងការឲ្យស្ត្រីទាំងអស់រួមទាំងនាងខ្ញុំយើងអាចប្រើប្រាស់សម្លេងខ្លួនឯងក្នុងការឈានដល់ចំណុចមួយយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ហ៊ានគាត់ខ្វះភាពក្លាហាន
កញ្ញារិទ្ធសារីតាបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិវាជាកិត្តិយសមួយធំធេងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះវេទិកានេះគឺជាវេទិកាមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាឱកាសមួយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេទិកាហ្នឹង
មានកម្ពស់1.65សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់48គីឡូក្រាមកញ្ញារិទ្ធសារីតាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាជីពជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំ Spot ពាណិជ្ជកម្មនិងវីដេអូអប់រំសុខភាពបន្តពូជក្នុងកម្មវិធីស្នេហ៍9របស់ស្ថាប័ន BBC Media Action ជាពិធីការនីនិងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតមាតិកាផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាបាននិយាយថាកញ្ញាអាចរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ការចាយវាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើអាណាព្យាបាលតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំមកម្ល៉េះតាមរយៈការថតភាពយន្តនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងលោកឡុងបូណាសរីវត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA ថាថ្មីត្បិតតែកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងកម្ពុជារៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ពិតមែនតែក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងម្នាក់ទៅធ្វើជាគណៈកម្មការដើម្បីជ្រើសរើសបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយជាគោលនយោបាយបរិរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនរួមជាអ្នកអនុវត្តបន្លោះហើយអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើក្នុងប្រយោជន៍ជាតិសង្គមជាតិជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសហើយជាពិសេសការជ្រើសរើសកញ្ញានេះក៏ជាការតំណាងឲ្យយើងបង្ហាញថាជាអត្តសញ្ញាណនៃស្ត្រីខ្មែរភាពសុខុនសុខគុំឬក៏ជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទំនៀមទម្លាប់ពេលនេះឬសម្លៀកបំពាក់ដែលជាការផ្សព្វផ្សាយមួយអំពីវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាខ្មែរហើយធ្វើនឹងទៅគឺដើម្បីជាតំណាងរបស់ខ្មែរព្រោះយើងគិតថាបងប្អូនមិនថាជាការប្រឡងកញ្ញាឬអីទេគ្រប់វិស័យឬគ្រប់ទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យតែជាខ្មែរយើងទៅកន្លែងណាគឺយើងតែងមានការគ្រប់គ្រងយើងជំរុញឲ្យគាត់នឹងជាតំណាងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមឲ្យវាផ្ដល់ប្រយោជន៍មកឲ្យសង្គមយើងវិញ
បវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដុសរួចរាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកម៉ែនីមលរតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia International Models ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនីមលរតក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញការរៀបចំឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់កញ្ញារិទ្ធសារីតាដើម្បីចូលរួមប្រកួតមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចហើយកម្មវិធីថតរូបជាមួយនឹងអ្នកផាត់មុខនិងអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នានាក៏ត្រូវបានលុបចោលឧបសគ្គខាងលើនេះมันបានធ្វើឲ្យកញ្ញារ៉េតសារីតារួញរាក្នុងការត្រៀមខ្លួនតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាបើទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញានឹងប្រើឱកាសនេះពង្រីកវេទិកាអប់រំសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់យុវជនខ្មែរហើយបើកញ្ញាមិនទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញាក៏នឹងបន្តធ្វើរឿងនេះតាមលទ្ធភាពដែលកញ្ញាមានគឺមិនបោះបង់មហិច្ឆតាមួយនេះចោលឡើយ
មូលហេតុដែលខ្ញុំផ្ដោតលើមតិតស៊ូនៅក្នុងប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះដោយសារតែមានស្ត្រីជាច្រើនគាត់នៅតាមជនបទគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមួយហ្នឹងឯងហើយបញ្ហាទី2គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពិសេសគឺអ្នកដែលវ័យប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាមួយដែលគាត់តែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់លវលតែកន្លែងប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ
កញ្ញាបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់អាឡៃតើផ្ដោតទៅលើអ្នកដតីក៏ភ្លេចមើលនៅគុណតម្លៃដែលគាត់មានពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចមានឱកាសឬក៏នៅពេលដែលដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំសំឡេងរបស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់គេហៅថា embrace ស្រឡាញ់នៅខ្លួនគាត់ហើយគុំខ្វល់ពីការរំខានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់អីពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតធ្វើអីមួយនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានជោគជ័យទាំងអស
់នេះជាលើកទី4ហើយដែលមានតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលដោយអ្នកនាងប៊ីសុធារីជាបវរកញ្ញាចក្រវាលដំបូងបំផុតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកនាងរឿនណាតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017និងកញ្ញាសំណាងអេលីណាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋ Florida ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតានិងសុតតែសំដែងសុតិធិនិយមថាកញ្ញារ៉េតសារីតាមានរូបសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដណ្ដើមបានមកុដជ័យលាភីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឆ្នាំ2020នេះលោកចិនរដ្ឋាអាយុ63ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរចូលនិវត្តន៍ពីការមើលខុសត្រូវហាងចាប់ហួយមួយកន្លែងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ថាលោកនិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រគួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តកញ្ញារ៉េតសារីតាបើទោះបីជាមិនបានចូលទស្សនាការប្រគួតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាត្រូវបានគេលួចអស់ទៅហើយនៅពេលសួរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតាលោកចិនរដ្ឋាបានថ្លែងដូចនេះថា
តែយកតែដែលឃើញគាត់ទេយើងឃើញមើលយើងមើលតាមអាឡៃសូនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍សុខម៉ែយើងនឹងមើលតាំងពីរូបរាងកតាំងពីដូចថាការគាត់សម្ដែងសពបែបយ៉ាងដូចការគាត់លោភាគាត់ឆ្លាតដូចគេគាត់បង្ហាត់គាត់តែបន្តិចទេក្នុងដូចជានៅសូណាទេខ្ញុំមើលថ្ងៃមុនដូចថាគេបង្ហាត់ឲ្យគាត់រាំរបាំហ្នឹងគឺហាត់តែ1ម៉ោងកន្លះក៏អាចរាំបានភាសាក៏គាត់និយាយបានល្អពិតមែនគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់រៀននៅស្រុកខ្មែរគាត់និយាយបងមើលនៅតាមអា show គាត់ទាំងអស់គេគាត់ហ្នឹងបងមើលគាត់និយាយអីអីហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយបានល្អ
អ្នកស្រីច័ន្ទតុបអាយុ55ឆ្នាំជាបុគ្គលិកសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្មែរមានភាពក្លាហានឈលលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរទៅកាន់បរទេសអ្នកស្រីច័ន្ទតុបបន្ថែមថាន
ាងខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធកញ្ញាផុសយើងនឹងអាចទទួលបង្កត់ព្រោះអីគាត់មានចិត្តក្លាហានហើយគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់គាត់អត់ចាញ់ contestant ផ្សេងៗទៀតទេ
ចំណែកលោកសេកកសលអាយុ46ឆ្នាំនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ IKEA រស់នៅក្បែរទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានសង្កេតឃើញថាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះបានទាំងសម្រស់ចំណេះដឹងទូទៅសំនួនវោហារនិងភាពក្លាហាននិយាយរួមទៅគឺមួយចប់តែម្ដង
យើងមើលទៅពីអង់គ្លេសហៅថា perfect package មានថាកញ្ចប់ហ្នឹងវាអាចយើងអាចជួយលើកតម្កើងទៅអស់គ្នាដើម្បីយើងហើយយើងអាចមានមោទនភាពថានេះហើយគឺជាកញ្ចប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងនេះហើយគឺជាស្នាដៃជាអ្វីមួយដែលថាយើងមានមោទនភាពដើម្បីយើងលើកទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអន្តរជាតិបាន
ក្រៅពីជំនាញនិងទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសិល្បៈកញ្ញារ៉េតសារីតាក៏សកម្មនៅក្នុងផ្នែកកីឡាផងដែរកញ្ញាចេះក្បាច់បុកកតោចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ក្រុមនារី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងហែលទឹកជាប្រចាំម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីកន្លែងកំសាន្តដែលកញ្ញាចូលចិត្តជាងគេគឺសមុទ្រដូច្នេះកញ្ញាក៏ចេះបើកអូប័រនិងម៉ូតូទឹកដោយខ្លួនឯងបានដែរចំពោះរឿងហាត់កីឡានេះកញ្ញារិទ្ធសារីតាចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរឲ្យហាត់កីឡាឲ្យបានច្រើនដូចកញ្ញាអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ inspire នោះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងពីច្រើនគឺគាត់អត់ទៅចូលចិត្តហាត់ប្រាណនេះព្រោះគាត់គិតថាខ្លាចជាប់ដៃជាប់ជើងអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំយល់ស្មីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថែរក្សាសម្ផស្សឲ្យដែរសម្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់លេងកីឡាឲ្យបានច្រើនព្រោះនៅពេលដែលលេងកីឡាមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងខួរក្បាលរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងគឺមានភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានភាពវិជ្ជមានក្នុងការគិតរបស់យើងធ្វើអីក៏យើងអាចធ្វើបានការងារមួយវាល្អជាងលទ្ធផលល្អដែរបង
សមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលកញ្ញារ៉េតសារីតាស្ញប់ស្ញែងនិងចង់យកធ្វើគំរូតាមគឺឪពុកចិញ្ចឹមរបស់កញ្ញាដែលលោកជាមនុស្សពោពេញដោយសុតិធិនិយមក្នុងខ្លួនពូកែស្ដាប់និងផ្ដោតដំបូលមានល្អល្អដល់កញ្ញាចំណែកបុគ្គលក្រៅរង្វង់គ្រួសារដែលកញ្ញាស្ញប់ស្ញែងនិងចង់យកគំរូតាមនោះគឺតារាហូលីវូដអ្នកស្រី Angelina Jolie ក កញ្ញារ៉េតសារីតាមិនទាន់ចង់គិតគូររឿងគូស្រករនៅពេលនេះទេដោយចង់រងចាំ 2-3 ឆ្នាំទៀតសិនហើយបើអាចនៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាចង់បានកូន2នាក់ពេលសួរតេតងនឹងរឿងនយោបាយវិញកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជួយសង្គមទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានឬទៅរកផ្លូវមួយដែលផ្ដល់នូវភាពរីចម្រើននោះកញ្ញានឹងធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬបុគ្គលណាម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការបន្តសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធាដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងជម្លោះបូរណភាពដែនទឹកជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមេសាថាអត្ថាធិប្បាយដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាខណៈពេលមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចិនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Visiting Forces Agreement ដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់គ្រងទម្លាក់ចោលនឹងបន្តមានសុពលភាពកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin Jr. បានប្រកាសថាហ្វីលីពីនបានផ្អាកការប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1999ផ្ដោតទៅលើការលុបសពាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខតំបន់និងការងារមនុស្សធម៌បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាលោកឡុកស៊ិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជិតនឹងបញ្ចប់ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈនិងស្របពេលជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវានេសាទចំនួន220គ្រឿងរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមួយដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុកស៊ិនថាកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Devin Lorenzana ហើយលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដែលតែងជាអ្នកមានមន្ទិលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកបានថ្លែងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីប្រមាណខែមុនថាលោកចង់ដឹងពីមតិរបស់សាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកសភាមួយចំនួនធ្លាប់បានជំទាស់នឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរចំនួន2លើករួចទៅហើយក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនទាន់និយាយថាកិច្ចចរចានឹងជួយបន្តរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាការលើកឡើងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិហ្វីលីពីន Diliman បានថ្លែងថា
There's an emerging consensus within the key agencies and I think something that you can see
មានការព្រមព្រៀងកំពុងលេចឡើងនៅតាមអង្គភាពសំខាន់ៗហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងបរិបទមតិសាធារណជនផងដែរដែលលោកបានសម្ដៅទៅសេចក្តីអធិប្បាយពីសំណាក់មន្ត្រីការពារជាតិនឹងការបរទេសហ្វីលីពីន
បញ្ញវន្តមួយរូបដែលជិតដិតនឹងមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយការពារតំបន់ដែនកោះជាទីដែលនាវាចិនទំនងនឹងបង្ហាញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍មុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនទឹកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានហៅការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាថាជាការងាកទៅកាន់ទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយហ្វីលីពីនដោយផ្នែកគឺដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកោះមួយនេះលោក Eduro Araral សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
rather than maintain strategic ambiguity which was the practice in the past
ជាជាងរក្សាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលនេះជាទង្វើធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីហ្វីលីពីនចង់បានភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញហើយ
ជននឹងហ្វីលីពីនកំពុងជាប់នៅក្នុងចំនួនទៀមទាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននេះបានថមថយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកដូទេតេបានស្វាស្វែងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនប្រមាណ100គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមាននៅឆ្នាំ2019ជាតំបន់កូនកោះកម្មកាប់ដោយហ្វីលីពីននិងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចូលសម្ចររបស់នាវាចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកវីតសិនកាលពីខែមីនាលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូនិធិមីគីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងបានជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាចិនដែលមានយោធាប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីបានលើកឡើងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែនទឹកនេះផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសទាមទារតូចៗស្វាគមន៍ទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងចិនបានបង្កើនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះកាន់តែច្រើនជាងមុននៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018លោកស្រាសាចារ្យ Herman Kraft បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីរក្សានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានឹងធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តតែនេះអាចធ្វើឲ្យចិនបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនលោកបានបន្តថាការនេះអាចមានរហូតដល់ទៅការដាក់បំរាមទៅលើប្រតិបត្តិការទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់សមុទ្រមានចំនួនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងធនធានប្រេងកាតក្រោមបាតសមុទ្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដុតធឺទេកំពុងប្រថុយនឹងការយល់ឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើលោកអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឃោសនាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកដូទេតេដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទៅថាការសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនិងអតីតស្នងការនគរបាលដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយដែលយុទ្ធនាការនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិលោក Kraft បានបន្តថាលោក Duterte ប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទាំងមូលលោក Eduardo Araral បានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនអាចបន្តព្យួរការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់6ខែម្ដងរហូតដល់ពេលដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកាសលោក Aaron Rabena បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចបន្ថែមពេលទៅលើដំណើរការវិដំឡៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកដូទេតេត្រូវចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការកំណត់ទៅលើអាណត្តិដឹកនាំលោករ៉ាបេណាថ្លែងថា
He doesn't have to say yes to it. What he does sometimes is that he just allows
លោកដូទេមិនចាំបាច់យល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការងាររបស់ពួកគេទៅបានហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.